सूरत अनाम मक्का मुकरम में नाज़िल थी आहे। इन ई सूरत में 165 आयतूं ऐं 20 रुकू आहिनि।
बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
अल्लाह ताला जे नाले सां शुरू करियां थो जेको निहायत महिरबान बाजारो आहे।
अलहमदुलिल्लाहिल्लज़ी ख़लक़स समावाति वल अर्ध वजअला ज़ुलुमाति वन नूर थुम्मा अल्लज़ीन कफरू बिरब्बिहिम यअदिलून।
सभई तारीफ़ूं अल्लाह ताला लाइ आहिनि जे आसमाननि ऐं ज़मीनुनि खे पैदा फरमायो ऐं तख़लीक़ कयाई ऊंदाहिनि ऐं रोशनियुनि खे। उन खां पोइ जेके माण्हू कुफ़्र कनि था ते पंहिंजे रब सां बुतनि खे शरीक कनि था।
هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن طِينٍ ثُمَّ قَضَى أَجَلًا وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ ثُمَّ أَنتُمْ تَمْتَرُونَ।
هُوَ اللَّهُ جي تواں کي مٽي ما پيدا فرمايو پو هڪ مدت کي تواں لاءِ مقرر ڪيائي ۽ الله وٽ وقت تواں جو مقرر ٿيل آهي ان کان پوءِ تواں شڪ ڪريو ٿا।
وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ।
ايو الله آهي آسمان ۽ زمين ۾ ڄاڻي ٿو ڪجهه توهان جي کي ۽ ظاهر توهان جي کي ۽ ڄاڻي ٿو عملن توهان جن کي۔
وَمَا تَأْتِيهِمْ مِنْ آيَةٍ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ।
۽ نٿي اچي انن وٽ ڪا آيت رب جي طرفان مگر انہی کان اوہے منہ موڑیندڑ ہوا۔
فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم انباء ما كانوا به يستهزئون۔
او بے شک انکار کیاں قرآن کریم جو جن رسول عربی انہاں وٽ آندو او جلدی ایندی انہاں وٹ خبر انہی جی جیسا مذاق کندا ہوا۔
الم يروا كم اهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الارض ما لم نمكن لكم وارسلنا السماء عليهم مدرارا وجعلنا الانهار تجري من تحتهم فاهلكناهم بذنوبهم وانشانا من بعدهم قرنا اخرين۔
چان رٿاون ڪيتريو هلاڪ ڪيو اسان انن کان اڳ ۾ امتون جن کي اسان ٽڪايو زمين ۾ نعمتن سان جن نعمتن سان اسان توهان کي نه ٽڪايو ۽ اسان مسلسل بارشون انن تي وسايون ۽ اسان نهرن کي پيدا فرمايو جيڪي ويون ٿي انن جي هيٺان پوءِ سندن قرآن سبب اسان انن کي هلاڪ ڪيو ۽ انن کان پوءِ اسان پیدا کيا ٻيا ماڻهو۔
ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بايديهم لقال الذين كفروا ان هذا الا سحر مبين۔
۽ جيڪڏهن اسان رسول عربي تي لکت نازل ڪريون ها پني تي پوءِ انهي کي اهي هٿ لائن ها تب چون ها جن ماڻهو ڪفر ڪيو ٿي ناهي هي قرآن مگر صاف جادو۔
وقالوا لولا انزل عليه ملك ولو انزلنا ملكا لقضي الامر ثم لا ينظرون۔
ايتيون چون رسول عربي تي ملائڪ نازل ڪيو ويو جيڪو سندن تصديق ڪري ها ۽ جيڪڏهن اسان ملائڪ موڪليو ها ته فيصلو ٿي وڃي ها ان کان پوءِ مهلت نہ ڏني وڃي ها۔
ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون۔
۽ جيڪڏهن فرشتي کي پيغمبر ڪري موڪليو ها اهو ضرور انساني شڪل ۾ موڪليو ها ۽ ضرور رسول بابت اهي شڪ ۾ پون ها جيئن ڪ هير اهي شڪ ۾ آهن۔
ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون۔
اي تحقيق توهان کان اڳين رسولن سان مذاق ڪئي وئي هو عذاب ۾ گرفتار ٿيا اهي ماڻهو جن پيغمبرن سان مذاق ڪئي ان سبب جو مذاق ڪيون ٿي۔
قل سيروا في الارض ثم انظروا كيف كان عاقبه المكذبين۔
اي حبيب توهان فرمايو سير ڪريو توهان زمين ۾ انهي کان پوءِ ڏسو ته ڪهڙي پڇاڙي آهي رسولن کي कूड़ो समझदण जी
قل لمن ما في السماوات والارض قل لله كتب على نفسه الرحمه لا يجمعنكم الى يوم القيامه لا ريب فيه الذين خسروا انفسهم فهم لا يؤمنون
اے حبیب تواں فرمایو کیلا آئے جيڪو ڪجهه آسمانن ۽ زمين ۾ آهي اے حبیب تواں فرمایو هو سڀ ڪجهه الله لاءِ آهي اللہ تعالیٰ امت محمد لائے رحمت جو فیصلو فرمایو آہے اللہ ضرور تواں کے گد کندو قیامت دے دی جو ناہے شک انہی میں جن مانو نقصان میں ودو پنجن وجودن کے اوے نتھا ایمان آنے
وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمِ
ایں سبئی مخلوقات ایں موجودات اللہ تعالیٰ جی ملکت آہن
قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين
اے حبیب تاں فرمایو چھا اللہ کا سوائے آؤں عبادت کریاں جے کو پیدا کندڑ آہے آسمانن جو آئیں زمینن جو آئیں وہ کھارائے تو آئیں پان نتھو کھائے اے حبیب تواں فرمایو مکھے بے شک حکم کیو ویو آہے تا آؤں پہریوں فرما بردار ہو جاں اے ہرگز تو گد نہ ہوج مشرکن سان
قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم
اے حبیب تواں فرمایو بے شک آؤں خوف کریاں تو قیامت جو جیکنے بالفرض مون پنجے رب جی بے فرمانی کی
من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين
جے کو انسان قیامت دے دی عذاب کھا پرے کہے ہو وہ بے شک انہیں سے اللہ رحم کہے ہو ایہا صاف کامیابی آئے
وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِغُرٍ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُو وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ
ऐं जेकॾहिं अलाह तव्हांखे सख़्ती पहुचाए पोइ केरु बि उनखे लाहे नथो सघे मगर अलाह ताला पाण ऐं जेकॾहिं अलाह तव्हांखे भलाई पहुचाए थो पोइ अलाह ताला हर शइ ते قادر
آهي وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير
الله تعالى پنجن بانن تي غالب آهي ۽ هو هميشه حكمت وارو خبردار آهي
قل اي شيء اكبر شهاده قل الله شهيد بيني وبينكم واوحي الي هذا القران لانذركم به ومن بلغ أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون
اے حبیب تواں فرمایو اللہ کا شاہدی میں کیڑی شے وڈی آہے اے حبیب تواں فرمایو اللہ شاہد آہے مجھے تواں دے وچ میں ایں موڈا وہی کہو ویو آہے ہی قرآن مجید انہی لائے تواں کے ڈیجاریاں ایں جن مانو تائیں قرآن کریم پہنچے چھا تواں مکے جا مانو شاید دیو تھا تے بے شک اللہ تعالی سان گڈ بیا خدا آہن اے حبیب تواں فرمایو آؤں شاید نتھو ڈیاں تواں فرمایو او اللہ ہک آہے ایں بے شک آؤں اواں جے شرک کھاں قطن بیزار آہن
الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم الذين خسروا انفسهم فهم لا يؤمنون
اوے مانو جن کے اسا تورات انجیل دنو رسول عربی کے سنانن تھا جی سنانن تھا پنجن پٹن کے جن مان نقصان میں ودو پنجن وجودن کے او یہ ایمان نانی دا
ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب باياته انه لا يفلح الظالمون
ऐं नाहे को बि हिकिड़ो वधीक ज़ालिम हुन शख़्स खां जेको अलाह ताला जे मथां कूड़ मरे थो या अलाह जे आयतुनि जो इनकार करे थो बेशक ज़ालिम छुटकारो नथा
वठनि ऐं
उन ॾींहुं असीं सभिनी खे गॾु कंदासीं उन खां पोइ असीं उन्हनि माण्हुनि खे चवंदासीं जेके शिरक कंदा हुआ किथे तव्हांजा मबूद आहिनि جن جو تمام گمان کندا ہوا
ثم لم تكن فتنتهم الا ان قالوا والله ربنا ما كنا مشركين
اوے نٿو ہوجے عذر انن جو مگر چوندا قسم آهي الله جو اے اسان رب اسیں دنیا میں شرک کندڑ نہ ہوا
انظر كيف كذبوا على انفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون
رسول عربی تمام ڈسو کیڑی طرح اوے پان تے کوڑ گالائن تا انہن کے وسری ویوں اوے گالیوں جيڪي الله تي مليندا هئا
ومنهم من يستمع اليك وجعلنا على قلوبهم اكنة ان يفقهوه وفي اذانهم وقرا وان يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى اذا جاءوك يجادلونك يقول الذين كفروا ان هذا الا اساطير الاولين
اي کچھ انن ما اوے ہیں جيڪي تواں کان قرآن ٻڌن ٿا ऐं असां उन्हनि जे दिलनि ते सम्झण खां पर्दा रखाया आहिनि ऐं उन्हनि जे कननि ते गरान आहे ऐं जेकॾहिं हर निशानी ॾिसनि तॾहिं बि ईमान न आणींदा उन ई ते एसिताईं जो जॾहिं रसूल अरबी वटि अचनि था हर वक़्तु तव्हां सां काफ़र झगड़ो कनि था ऐं चवनि था नाहे हीउ क़ुरान مگر اگين جو ڪوڙيون ڳالهيون
وهم ينهون عنه وينأون عنه وان يهلكون الا انفسهم وما يشعرون
اي کافر منع تھا ڪن ماڻھن کي رسول عربي جي تابعداري کان ۽ پان پري ٿين ٿا رسول عربي کان ۽ نٿا هلاڪ ڪن مگر پنهنجن نفسن کي ۽ نٿا سمجهن
ولو ترى اذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين
اي جيڪر رسول عربي توهان ڏسو ها جي وقت بيندا اوه باه تي پوءِ چوندا اي کاش اسين موٽايا وڃو ها ۽ اسين نڪوڙو ڪريو ها الله جي آيتن کي ۽ اسين هجو ها مؤمنن ما
بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وانهم لكاذبون
بلڪ ظاهر ٿي پيو انن لاءِ جيڪي ڪجهه لڪايائون ٿي دنيا ۾ ماڻهن کان ۽ جيڪڏهن اهي موٽايا وڃن ها ته دنيا ۾ ضرور اهي ڪم ڪن ها جن کان منع ڪيا ويا ۽ بيشڪ اهي ڪوڙا آهن
وقالوا ان هي الا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين
اي چاو ناهي هي مگر حياتي دنيا جي ۽ اسين مرڻ کان پوءِ نه اٿاريا وينداسين
ولو ترى اذ وقفوا على ربهم قال اليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون
اي جيڪر رسول عربي توهان ڏسو ها جڏهن اهي رب جي اڳيان پيش ٿيندا الله فرمائيندو ڇا ناهي هي حق عرض ڪندا هاءُ قسم آهي رب اسانجي جو الله حڪم فرمائيندو پوءِ توهان عذاب کي چکو انهي سبب جو توهان کفر ڪندا هوا
قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتى اذا جاءتهم الساعه بغته قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها وهم يحملون اوزارهم على ظهورهم الا ساء ما يزرون
بيشڪ نقصان ۾ پيا اهي ماڻهو جن قيامت کي ڪوڙو سمجهو تان جو جڏهن اوچتي قيامت آئي چيائون اي حسرت اسان جي ان ڳالهه تي جو کوتاهي کي اسان ان ۾ ۽ اهي کڻندا گناهن پنهنجن کي پنهنجن پٺن تي خبردار خراب آهي اهو بار جيڪو کڻندا
وما الحياة الدنيا الا لعب وله وللدار الاخرة خير للذين يتقون افلا تعقلون
۽ ناهي حياتي دنيا جي مگر راند ۽ تماشو ۽ بيشت ڀلو آهي انهن ماڻهن لاءِ جيڪي خوف خدا رکن ٿا شاپوئے توان نتا سمجھو
قد نعلم انه ليحزنك الذي يقولون فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بايات الله يجحدون
تاكي اسان کي معلوم آهي اوهي ماڻهو رسول عربي کي ڏکوين ٿا پوءِ بيشڪ اوهي توان کي اي رسول عربي ڪوڙو نٿا سمجهن پر ظالم الله جي آيتن يعني قرآن مجيد جو انکار کن تھا
وَلَقَدْ قد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين
اي بيشك تحقيق اوڑا سمجھا ويا رسول جے کے تواں کھا اگ میں آیا پوئے صبر کیاں انہی گال تے جے میں اوڑا سمجھا ويا یعنی نبوت میں ایزا دینا ويا اس تائیں جو آئی انہن وٹ مدد اساں جی اے نہ کیر تبدیل کندڑ اللہ جے حکمن کے ایں بے شک تحقیق تاں وٹ آیوں آہن خبروں اگن پیغمبر جو
وان کان کبر علیک اعراضہم فان استطعت ان تبتغی نفقا فی الارض او سلما فی السماء فتأتیہم بآیہ ولو شاء اللہ لجمعہم علی الہدى فلا تکونن من الجاہلین
اے تواں جے مٿان انہن جو منہ موڑن جيتوڻيڪ وڏي پريشاني آهي پوءِ جيڪڏهن توهان کي توفيق آهي ته طلب ڪريو ڪا سرنگ زمين ۾ يا ڏاڪڻ آسمان ۾ پوءِ توهان انهن کي ڪا نشاني آڻي ڏيو ۽ جيڪڏهن الله چاهي ته گڏ ڪري انهن کي هدايت ٿئي پوءِ مخاطب حد نٿي تون جاهلن مان
انما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم اليه يرجعون
اوے تواں جی دعوت اسلامی قبول کندا جے کہ بدھن تھا ائی کافرن کے اللہ قبرن ما اتھاری دو انہی کا پوے اللہ دا موٹایا ویندا
وقالوا لولا انزل علیہ آیۃ من ربہ قل ان اللہ قادر علی ان ينزل آیۃ ولکن اکثرهم لا يعلمون
ائی چاہوں چھو نہ رسول عربی تے کا نشانی نازل کی وئی سن رب دے طرفاں اے حبیب تواں فرمایو بے شک آیت نازل کرن تے اللہ قادر آہے پر اکثر انہاں جا نتھا جان
وما من دابة فی الارض ولا طائر یطیر بجناحیہ الا امم امثالکم ما فرطنا فی الکتاب من شیء ثم الى ربهم یحشرون
اے ناہے کو ہلندڑ جانور زمین میں ऐं नाहे को पखी जेको पंहिंजे परनि ते उॾामे थो मगर संदन तकदीर लिखियलु आहे न छॾी आहे असां लोहे महफ़ूज़ में का बि शइ उन खां पोइ उहे पंहिंजे रब ॾांहुं गॾु कया वेंदा
والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم
اي جيڪي ماڻهو قرآن كريم کي ڪوڙو سمجهن ٿا اوهي ٻوڙا ۽ گونگا آهن اونداهن ۾ جنهن کي رب چاهي گمراه ڪري ۽ جنهن کي رب چاهي انہی کے سائیں رستے تے ہلائے
قل ارائیتکم ان اتاکم عذاب اللہ او اتتکم الساعہ اغیر اللہ تدعون ان کنتم صادقین
اے حبیب تمہاں فرمائیو بھلا تمہاں بدھائیو جے کر اچے تمہاں اللہ جو عذاب یا اچے تمہاں تے قیامت شاء اللہ کا سوائے بتن کے پکاریندہ جے کر تمہاں سچا ہے
بل ایاہ تدعون فیکشف ما تدعون الیہ وتنسون ما تشركون
بلک خاص اللہ کے تاں پکاریو تھا او جے کڑے چاہے تو تواں جو تکلیفوں لائے چھڑے جے دعاؤں اللہ کا گھرو تھا اے تواں بتن کے وسارے چھڑیو
ولقد ارسلنا الى امم من قبلك فاخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون
ऐं बेशक तहक़ीक़ तव्हां खां अॻु में असां घणनि उमतुनि ॾांहुं पैगंबर मोकिलिया पोइ उन्हनि न मञियो पोइ असां उन्हनि खे मिसकीनी ऐं मर्ज़नि में गिरफ़्तार कयो त मन इहे توبہ کن
فلولا اذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون
پو چھو نہ انہن توبہ کئی جے وقت انہن وٹ اساں جو عذاب آیو پر اٹیا قلب انہن جا ۽ سندن لائے شیطان سنگاريو जेको कुफर कंदा हुआ
فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغته فاذا هم مبلسون
पोइ जॾहिं जो विसारियाऊं जंहिंजी खे नसीहत कई वई पोइ बतौर मोहलत असां उन्हनि ते नेमतुनि जा दरवाज़ा खोलिया हेसि ताईं जो ख़ुशि थिया उन ई सबब आहे जेकी असां उन्हनि खे ॾिनूं असां उन्हनि खे ओचितो पकड़ियो पोइ इहे उन वक़्तु नाउमेद
आहिनि
पोइ क़ौम ज़ालिमनि जी पाड़ पटी वई ऐं सभई तारीफ़ूं अलाह लाइ आहिनि جو رب ہے جہانن جو
قل ارايتم ان اخذ الله سمعكم وابصاركم وختم على قلوبكم من اله غير الله ياتيكم به انظر كيف نصرف الايات ثم هم يصدفون
اے حبیب تاں فرمایو چا تاں مکے جا رہندڑ مکے خبر دیندا جیکر اللہ تاں جو بدھن ایں دسن ختم کرے ایں تاں جی دلن تے مہر ہنے केरु आहे महबूद अलाह खां सवाइ जो उहे शयूं तव्हांखे ॾे हे हबीब तव्हां ॾिसो कहिड़ी तरह सां दलील बयान करियूं था उन खां पोइ बि इहे नथा
मञनि हे
हबीब तव्हां फरमायो मूंखे ख़बर ॾियो जेकॾहिं तव्हां ते अलाह जो अज़ाब ओचितो अचे या ज़ाहिर बज़ूर त फ़क़त ظالم قوم هلاك ٿيندي
وما نرسل المرسلين الا مبشرين ومنذرين فمن امن واصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون
اين ٿا موڪلو اسان رسولن کي مگر مبارڪ ڏيندڙ ۽ ڏيجاريندڙ ڪري پوءِ جي ماڻهو ايمان آندو ۽ چڱا ڪم ڪيا هو ناهي خوف انهن تي
والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون
۽ جن ماڻهن ڪوڙو سمجهو آيتن سان جن کي پهچي ٿو انهن کي عذاب انهي سبب سان جو گناه ڪندا هئا
قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب ولا اقول لكم اني ملك ان اتبع الا ما يوحى الي قل هل يستوي الاعمى والبصير افلا تتفكرون
اي حبيب توهان فرمايو آئون نٿو دعوا ڪريا توهان لاءِ ته مون وٽ بذات خود الله جا خزانا آهن ۽ بذات خود آئون غيب جو علم ڄاڻا ٿو آئون نٿو دعوا ڪريا ته بيشڪ آئون ملائڪ آهيان آئون ته فقط وحي رباني جي تابعداري ڪريا ٿو اي حبيب तव्हां फरमायो छा काफ़र ऐं मोमिन पाण में बराबरि आहिनि यकीननि न छा पोइ तव्हां फ़िक्र नथा करियो
وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَى رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ
۽ اي حبيب توهان قرآن سان ڏيجاريو انهن ماڻهن کي جيڪي خوف ڪن ٿا جو اهي گڏ ڪيا ويندا سندن رب ڏانهن ناهي انهن لاءِ حقيقت ۾ الله کان سواءِ ڪو مددگار ۽ نه سفارش ڪندڙ من اهي خوف ڪن
ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين
۽ توهان پري نه ڪريو उन्हनि माण्हुनि खे जेके इबादत कनि था पंहिंजे रब जी सुबुह ऐं शाम उहे इरादो कनि था अलाह जी ज़ात जो तव्हां ते उन्हनि जे हिसाब मां का शइ न आहे ऐं न तव्हां जे हिसाब मां उन्हनि ते का शइ आहे पोइ तव्हां उन्हनि खे परे करियो था पोइ तव्हां उन्हनि लाइ नाइंसाफ़नि मां थी पवंदा
اليس الله باعلم بالشاكرين
اي اڙي طرح اسان آزمايو ڪن ماڻهن کي ڪن ماڻهن سان نيٺ چوندا ڇا انهن تي الله احسان ڪيو اسان جي وچا ڇا الله تعالى شڪر گزار ماڻهن کي زياده ڄاڻندڙ ناهي
واذا جاءك الذين يؤمنون باياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم
جي وقت تاوت اوه مانو اچن تھا جے کہ اساں جن آیتن تے ایمان آنن تھا تو تاں فرمایو اللہ جو سلام تاں تے آہے اللہ تاں لائے پان تے رحمت جو فیصلو فرمایو آہے بے شک جن تاں ماں غلطی ماں گناہ کیو انہیں کہاں پوئے توبہ تائب تھیو این نیک عمل کیا وہ بے شک آؤں بخشیندڑ رحم کندڑ آیا
وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ
اے ایڑی طرح بیان کریوں تھا اساں نشانن کے انہی لائے اے حبیب تمام مجرمن جی واٹ ظاہر کریو
قُلْ إِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ قُلْ لَا أَتَّبِعُ أَهْوَاءَكُمْ قَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ
اے حبیب تمام فرمایو بے شک آؤں منع کہو ویو آیا جو آؤں عبادت کریاں انہاں بتن جی جن جی تمام اللہ کا سوا عبادت کریو تھا اے حبیب تمام فرمایو آؤں تمام جی صدن جی تابعداری نہ تھو کریاں ایئے چھو تک انہی وقت میں آؤں ہدایت نہ تھیندس آئیں
قل إني على بينة من ربي وكذبتم به ما عندي ما تستعجلون به إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين
تمام فرمائیو بے شک آؤں صاف دلیل دے آیا پنجے رب جے طرفاں اللہ کے اہاں کوڑو سمجھو جے عذاب جی تمام تکڑ کریو تھا وہ موت نہ ہے ناہے حکم مگر اللہ تعالیٰ جو اوہو سچی گال بدھائے تو اوہو سب کا بہتر حکم آئے
قل لو ان عندی ما تستعجلون به لقضی الامر بینی وبینکم واللہ اعلم بالظالمین
اے حبیب تمہاں فرمائیو جے کرے تحقیق جے عذابی تمہاں تکر کرے تھا موٹ ہو جے ہا یقیناً مجھے ہی تمہاں جے وچ میں فیصلو تھی ونجے ہا اے اللہ ظالمن کے ودیک جاندر آئے
وعندہ مفاتح الغیب لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة الا يعلمها ولا حبة في ظلمات الارض ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين
اے اللہ تعالیٰ وٹ غیب جو چابیوں آہن نتھو جانے حقیقت میں انہن کے مگر اللہ تعالیٰ اے اللہ جانے تھو جے کو زمین اے سمندر میں آہے اے نتھو کرے کو ون جو پن مگر اللہ انہی کے جانے تھو اے ناہے کو بج زمین جی اندھائی میں اے نہ تازی شے اے نہ سکل شے مگر سبھی لوہے محفوظ میں لکھل آہے
وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُمْ فِيهِ لِيُقْضَى أَجَلٌ مُسَمَّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ
اے اللہ وہ آہے جو کو رات جو تمہاں کے سمارے تھو ऐं ॼाणे थो जेको अमल तव्हां ॾींहं में करियो था उन खां पोइ ॾींहं जो तव्हांखे सुजाॻ करे थो इन लाइ इंसान पंहिंजी ज़िंदगी पूरी करे उन खां पोइ अलाह ॾांहुं तव्हांखे मोटणो आहे उहो तव्हांखे ख़बर ॾींदो उन जी जेको तव्हां अमल कंदा हुआ